Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте, добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Днес решихме да представим програмата на Реформаторския блок за местните избори или така наречената програма Истинските решения за София. Поканени са кандидатите за общински съветници, кандидатите за кметове и представители на медиите, пред които ще представя най-важните неща и най-значимите неща от предизборната програма на Реформаторския блок. Ще се опитам да я представя кратко, като предполагам, че после в диалог ще изясним по-интересните и по-важните неща от програмата. Първо искам да започна с сайта, в който самата програма, от който самата програма представлява част в началото. Искам да благодаря на Данчо, на Митко и на техните приятели за това, че разработиха този сайт. Смятам, че е доста интересен и информативен, като в него, преди да започна с програмата, искам да представя една друга част, която е много важна част от моята кампания, защото в нея са включени моите главни основания да се кандидатирам за кмет на София. 4 мандата бях общински съветник в Столичен общински съвет. Бил съм член на няколко комисии. Комисията за култура и образование, Комисията за децата, младежта и спорта. Членувал съм в Комисията по стопанска политика, в Комисията по финанси и бюджет. Бях член на Комисията по инфраструктура и енергийно планиране. Бях член на Комисията по транспорт и членувал съм в определен период и в Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба. Всичко това ми даде възможност да изуча общината и системите, които движат града в цялост, и твърда, че познавам Столична община, знам проблемите на общината, знам нормативната уредба и познавам добре проблемите и истинските решения на града. Тук, на тази карта, която представлява карта на София, съм изобразил част от най-значимите инициативи, които през годините съм развивал. С различни знаци са обозначени инициативи в различни области, например в областта на децата и спорта, в областта на нормативната уредба, например, ето, нека да отворим зала Триадица, тъй като случайно това стана. Една от моите инициативи беше да спасим зала Триадица, която беше реституирана 76% на частни собственици и в последствие да я модернизираме и да я предоставим за безвъзмездно ползване на Българската федерация по баскетбол. Една сага, която продължи почти 10 години, в която се преборихме буквално да запазим залата като общинска собственост, да убедим собствениците да приемат. И тук е един от главните герои, който е кандидат за кмет на Сердика, Тодор Стефанов, който може да разказва с часове колко битки сме провели и как един район, район Триадица, успя да опази тази зала при дълги, тежки дела в съда. Например, нещо от нормативната уредба, ако да кажем, е тази. Добре. Това е... Да. Това е една моя инициатива за прозрачен и публичен бюджет на Столична община, когато излезе закона за общинските финанси, или за общинските бюджети, внесох доклад в Столичен общински съвет и направих така, написах първите правила, по които да се провежда публичното обсъждане на бюджета, и това вече стана традиция в Столична община, всяка година бюджета да се представя публично пред гражданството. Почти една година общината се съпротивляваше на един такъв подход, но успях с много упоритост, това беше преди доста години. Имам доста инициативи в областта на нормативната уредба. Например, с господин Владимир Кисьов написахме две много важни наредби за символиката и отличията на Столична община, за начина на именуване на улици и за поставяне на паметни знаци. написайки наредбата за начина на управление на общинската част от капитала в търговските общински дружества, с което се сложиха правила и ред в управлението на търговските дружества. Например, една моя инициатива за ограничаване на произвола на GSM операторите при поставянето на базови станции на територията на Столична община. Това продължи доста дълго. Завърши с публичен регистър, който създадохме с мои приятели. Сега всеки гражданин на София може да провери базовата станция срещу неговия дом, колко излъчва, дали е поставена в съответствие с правилата. И накарах мобилните оператори да си плащат наеми за това, че разполагат базови станции върху стълбовете за улично осветление. Общината губеше стотици хиляди левове годишно, дори ги накарах и да си плащат ток. Тъй като беше много спорно дали изобщо плащат ток на Столична община за харчовете бяха доста сериозни. Да кажем една за децата. Първата програма за децата в Столична община беше за закрила на детето, беше направена по моя инициатива. Общинският съвет взе такова решение и след това написахме програма за закрила на детето. Тук са, пак казвам, най-значимата част от инициативите. Те са стотици. Женския пазар, например, това е нещо, с което сега всеки разхожда в женския пазар. Журналистите показват своите постижения, но малко хора знаят, че тази битка се проведе от граждани, инициативен комитет Възраждане. Заедно с тях бях повече от 8 години, за да доведем преустройството на женския пазар до благополучен край. Също стана и с пазара Димитър Петков. И бих казал, само ще спомена и една кампания, която повече от 10 години поддържам в София. Това е кампанията Софийска памет. Поставих се за цел още в първите години на мандата ми в Общинския съвет да върна в паметта на София, да върна памет и знание за хора, които са направили много за града, но които незаслужено са забравени. С кмета на район Триадица Емил Мирев и с заместник кмета Тодор Стефанов, който пак казах, че е тук, изградихме паметника на леците, които са бранили София и са загинали при бомбардировките над София. И много хубав и стилен паметник в квартал Иван Вазов до градинката на 14-та поликлиника. Върнах името на Княжеската градина, която беше наречена градина на паметника на Съветската армия. Върнах се автентичното име по мой доклад. Аз вярвам, че след името идва и следващия ход да преместим паметника на Съветската армия. Това е един от ангажиментите, които съм поел в моята предизборна програма и предлагам с това да влезем вече в представянето на програмата. Програмата е разделена на 16 различни дяла. Отворена администрация, инвестиции и бизнес, парите на софиянци, интелигентен транспорт, сигурност за гражданите, спорта в София. Предлагам да започнем от самото начало. С първата част, а именно визията ми за София. Ще прескоча констативната част, какво представлява София днес, какви са нейните проблеми и ще премина в визията за града. Как аз виждам града и какво очаквам да се случи в него. София в момента е, всички знаете, най-значимият град в България, столицата. Но София трябва да се превърне от град с национално значение в град с европейско значение. За съжаление, София в момента все още стои, и то дълги години, в така наречената пета група на европейските големи градове по степен на развитие. И първата, основната задача на София е да излезе от тази група и да се превърне в град с европейско значение. София трябва да престане да се сравнява с българските градове. Всяка година тя участва в някакви класации, като най-добър град за живеене, дори последните години губи тези състезания. София трябва да дръзне да се сравнява с градове като Берлин, като Прага, като Будапешта. Тоест, ако ще бъдем спортен център, да бъдем европейски спортен център, ако ще бъдем културен център, да бъдем европейски културен център и така нататък. Аз искам да видя града като богат, умен и зелен град, добре устроен, град със самочувствие, и град, който привлича хора и инвестиции, които да се чувстват уютно, сигурно и свободно. София твърдя, че е град, който е изпълнен с възможности. Нека да минем на първата част. активно и интегрирано развитие. Искам да кажа следното. Дават се най-различни оценки за града. Някои са много свободни, други са от много ограничен опит, трети са от непознаване, четвърти са много реалистични. Но аз ще се обърна към тази оценка, ако може, надолу, която дава самия общински план за развитие 2007-2013. В анализа на общинския план за развитие 2007-2013, който беше направен 2014 година в края и който е дело на общинската администрация, при анализа на стратегическите приоритети за 7 години на общината е дадена най-ниската оценка незадоволителен напредък. Тоест, ако общината е имала 3 стратегически приоритети за развитие, 3 цели, които трябва да постигне за тези 7 години на развитие, и това е управлението на госпожа Фандъкова, оценката е незадоволителен напредък по 2 от приоритетите и ограничен напредък по 3-я приоритет. Това е самооценката, вътрешната оценка на общината. Представям си, ако оценката трябваше да бъде независима, външна оценка, каква щеше да бъде. И още нещо. Общият устройствен план, който е базовият документ за развитие на общината, е разгледал 3 възможни сценария на развитие на столична община след 2001 година. За съжаление, 10-те критерия, по които развитието на столична община може да се оцени като развитие без намеса или песимистичен сценарий на развитие, са на лице. Тоест, от гледна точка на най-важния документ на общината, общия устройствен план, столицата се намира в песимистичния вариант на своето развитие. По тази тема мога да разговарям и да споря с всеки. Всичко това е написано и не подлежи на коментар, за съжаление. Какво трябва да се случи в следващите години? Столична община се развива много дебалансирано. Една е столицата на центъра, друга е столицата на крайните квартали, на деградиращите жилищни комплекси, на разбитата жилищна среда. Първото нещо, което трябва да започне да се случва в София, е интегрирано развитие по цялата територия. В момента 70% от частните инвестиции се извършват само върху 30% от територията на града, което означава, че общината е дала фронт за развитие на бизнеса само върху 30% от територията. Това са предимно южните райони, които силно са натиснати и от бизнеса, и от общината, част от които може много скоро дори да се компрометират от този натиск. Другата част на територията или много забавено се развива, или силно деградира, и затова ще стане въпросът малко. Малко по-спокойно, ако искам да... Малко нагоре. Второто нещо, което трябва да се случи. 100 нови подробни устройствени плана трябва да се приемат в следващата година. Подробните устройствени планове на голяма част от града не са приети и това пречи на тяхното развитие. Предстои приемането на нова кадастрална карта. Всичките тези процеси ще ги ускоря, защото това е много важно за развитието на територията. Без подробни устройствени планове, без модерна и точна кадастрална карта на територията не е възможно развитието на нашия град. Ще наложа практиката общия устройствен план и общинския план за развитие да бъдат ежегодно анализирани, дискутирани и евентуално променени. Ще ви кажа, общия устройствен план нито веднъж до сега от неговото приемане не е подлаган на критичен анализ в общинския съвет, въпреки че по правилник се предвижда всяка година първата седмица на месец март той да бъде преразглеждан и отчитан. Второ, общинския план за развитие 7 години нито веднъж не е бил обсъждан, актуализиран и не е бил анализиран. Това е една основна слабост на столична община и тя е продиктувана от нежеланието за публичност и от страха да не би да се сравнят плановете с фактическото положение на столична община. Трасетата на всички неизползваеми ЖП линии, ще бъдат, които минават през София, ще бъдат превърнати в нови зелени площи и в велоалеи и в пешеходни трасета. Имам предвид ЖП линията Хладилника до Ветрово Тодор Каблешков и ЖП линията по улица Рилска Обител, които ще станат приоритет. Това ще бъдат тангенциални, много интересни трасета, много важни транспортни и социални градски проекти. Планове за развитие ще получат 27 околоградски територии. Вижте, това са територии с много сериозни социални проблеми. Филиповци, Република, Ботунец, Камиковци, Требич и Враждебна. Това са територии, които са напълно забравени и които в момента деградират и са извън вниманието на Столична община. Изключително важно внимание ще обърна на така наречените промишлени зони. В София има над 20 промишлени зони, точната бройка е 26. Голяма част от тях са загубили своето значение като промишлени зони. Деградират с ниско ефективен сграден фонд, там няма производства, но те са инфраструктурно много добре обезпечени. Тоест, едно адекватно планиране на някои от зоните и добиването на смесени функции, жилищно строителство, офисно строителство и производство. И второ, деиндустриализация на всички промишлени зони, които са в центъра, ще даде нов живот на тези промишлени зони и разбира се ще подпомогне и ще бъде генератор за развитието на околните райони около тях, които за съжаление деградират. Това е част от икономиката на зелените градове. Навсякъде в света това се извършва. В София повече от 25 години почти нищо не се прави в тях. Нека да минем на другата отворена и модерна администрация. Може много да се говори за администрацията на Столична община, но всеки от вас има много ясна представа как работи тя. Демотивирана, мудна, да не казвам, понякога и корумпирана. Едно от нещата, които трябва да се направят в Столична община е по отношение на нормативните актове на общината. Те непрекъснато падат в съда, биват оспорвани и това, което трябва да се направи, привличане при изработване на нормативните документи на повече заинтересовани лица. В момента тези актове се изготвят само от администрацията и се предлагат на Общинския съвет и след това биват оспорвани от различни общности и падат в съда. Освен това, много е важно да се извършва предварителна и последваща оценка на действието на тези актове, защото много често някои от тях просто звучат смехотворно в някои от своите разпоредби и затова тези анализи трябва да се правят предварително. Бих прескочил следващите неща, които са общо взето познати. Електронна община, отвореност, прозрачност и ще обърна внимание на въвеждането на публични регистри за всички договори и анекси на Столична община. Не мога да приема, че когато става въпрос за договори за парите на общината, с най-различни субекти, трябва да се поддържа някаква тайнственост и да крием тези договори. Когато става въпрос за договор с парите на софиянци, тези договори трябва да бъдат публични. Общината се съпротивлява непрекъснато да публикува тези договори. Нещо много важно. Дълбокото ми убеждение след много години в Общинския съвет е, че модела на административно и териториално устройство на Столична община и оттам вече на политическото управление на града е дълбоко погрешен. В момента имаме 24 административни района, които са формирани по някакъв критерий, който не е ясен. Това е нещо, което се е случило през 1991 година и от тогава 24 години общината се управлява по един модел. Според мен е необходимо. Ново териториално разделяне на Столична община, укрупняване на районите, при което тежката власт на Столичния общински съвет, която е съсредоточена в върховния му орган Общинския съвет, да се снеме близо до хората и близо до районите. Аз твърдя, че София трябва да има един градски център, едно сити и няколко крупни района около него с собствени общински съвети, с избираеми кметове, с собствени бюджети, с собствени инвестиционни програми, а голяма Столична община да поеме управлението и планирането на територията, да поеме планирането и управлението на градския транспорт, на големите градски системи. Всичко останало може да отиде по районите, под контрола на общинските съвети и още нещо. В момента един общински съветник в София се пада на 20 000 граждани. Работата на този общински съветник е дълбоко неефективна, защото той нито може да се срещне с тях, нито да изрази техните искания и очаквания, нито пък може да се изобщо да комуникира адекватно с тях. В този смисъл, създаването на районни съвети в няколко укрупнени района и разбира се, даване реална власт на кметовете, които са избираеми, е много по-добрия модел. Тогава можем да говорим наистина за децентрализация и финансова и политическа, а не както е сега за деконцентрация на функции, които голяма община прехвърля на малките кметове. И още нещо. Доколкото е възможно, в рамките на закона ще разширя правомощията на районните кметове, защото тази реформа, за която говоря, е задача с много сериозна трудност и е работа за мандат, че и повече. Но до тогава районните кметове трябва да имат разширени правомощия. Ще се опитам да създам малки мобилни звена за бързо реагиране, които да подпомагат районните кметове при необходимост от бърза намеса по територията, рязане на дървета, кастрене на клони, почистване на улица, отпушване на канали и прочие, когато става въпрос за бързо действие, обслужване на училища, косене, разчистване на сметища, тъй като те в момента са свързани ръце, тъй като всичко това го извършват само концесионерите. Софийска вода или тези, които се занимават с почистването на територията. Ще предложа на Народното събрание ново териториално отделение и ще започна много сериозен разговор за това държавата да плаща данъци за своята публична държавна собственост на територията на София. В момента Столична община обслужва огромен брой публични държавни сгради, осигурява им тротуарите, осигурява им инфраструктурата, осигурява чистенето и какво ли не, държавата не плаща своите данъци за публичните институции. Това е също важен въпрос, който трябва да се постави пред държавата. Инвестиции и бизнес. Представете си за миг, аз не искам да си го помислям, обаче то ще се случи, че европейските пари в София ги няма. Няма ги тези 600 милиона, които влизат ежегодно директно в общината и още може би 100-200 милиона, които пак са европейски безвъзмездни пари, които влизат през държавата. Какво ще представлява бюджета на София? Какво ще представлява качеството на услугите? И кой е този, който може да замести европейските пари? Естествено, това е частния бизнес. За съжаление, Столична община няма нито едно сериозно публично-частно партньорство, с което да е бил защитен и извършен какъвто и да било сериозен проект на територията на Столична община. Затова една от политиките, които общината трябва да развие много сериозно и да задълбочи през следващите години, това е публично-частното партньорство. За целта общината трябва да създаде мощна инвестиционна компания, която да е в състояние, когато се появи голям инвеститор и иска партньорство, да може да го пресрещне и да реализира заедно с него такова партньорство. В момента, ако се появи партньор, колкото и мощен да е той, и пожелая да направи нещо на територията на Столична община, няма кой да го посрещне и кой ефективно да работи с него. Така че това е първата задача, да създаде такава компания, която да може да партнира с най-различни играчи, които да се появат от Европа, разбира се, от България. Второто нещо. Агенцията за приватизация, която в момента почти вече няма работа, тъй като е изчерпан общинския ресурс, който подлежи на приватизация, говоря за сериозен общинския ресурс, трябва да се трансформира в агенция за инвестиции, тъй като закона за инвестициите вече позволява на общините да насърчават така наречените инвеститори клас В, да им предоставят определени услуги, да им предоставят определени права на територията, т.е. всеки инвеститор, който защити определен брой работни места, който извършва определени инвестиции на територията на Столична община, да може да получи този сертификат и бързо, ефективно да бъде обслужван и да може да получава възможност да работи на територията на столицата. Общината няма такава агенция в момента. Ще въведа публичен електронен регистър на общинската собственост, като за всеки един имот ще определя инвестиционните намерения на общината за този имот. В момента един инвеститор, ако иска да научи нещо за имота Хикс, трябва дълго време да се рови и да обикаля природния кмет в Столична община, в общинска собственост и ще получи някаква много скъдна информация. Какъв е този имот? Какво му е предназначението? Какви са намеренията на общината? Как би могъл да го закупи или как би могъл да получи права върху него? Публичният регистр с инвестиционните намерения на общината ще даде тази възможност фирмите спокойно да прогнозират, да анализират и да формулират пред общината своите намерения. Ще въведа публичен електронен регистр за всички публични поръчки на общината и на търговските дружества. Общината едва сега е направила обществена поръчка за изработването на такъв публичен регистр. Решението, което сме внесли преди години с Прошко, с Владимир Кишов и с много колеги в общината, остана неизпълнено. И едва тази година, тъй като знаеха, че ще бъдат критикувани по тази линия за непрозрачност, възложиха дали ще го изпълни настоящата кметска администрация, друг въпрос. Къде е големия проблем с обществените поръчки? Публична тайна. казвам го публично вече, до сега не съм го заявявал, че голяма част от обществените поръчки, особено крупните обществени поръчки, техните критерии се подготвят в определени фирми, които в последствие печелят тези публични обществени поръчки. Не знам дали бях достатъчно ясен, но ако видите кои фирми печелят в момента в София, ще ви стане ясно къде са се подготвили условията за, публични, за обществените поръчки. Всеки бизнесмен, който е имал смелостта или неблагоразумието да се яви на такава поръчка, знае за какво става въпрос. Следващата. Хармония и качество в градската среда. Това е изключително важен въпрос, тъй като основните критики към кметската администрация от гражданите в момента се състои в това. Разбити тротуари и бордюри, хаотично положени разнородни и нискокачествени настилки, липса на чешми, пейки, туалетни и липса на какъвто и да било стил в градското обзавеждане. Бетонни гаражни клетки, около 7000 на брой, са окупирали над 300 декара зелени площи в момента на територията на столицата. Ще започна с правилник за благоустрояване на София и за постигане на единството в градската среда. Или бих казал правилник за дизайн на градската среда. Какво е допустимо? Как да изглеждат, примерно, осветителните тела в центъра на града? Как да изглеждат пейките? Всяка една градинка трябва да получи собствен стил и да бъде с индивидуална разработка, който да отчита мястото на тази градинка, спецификата на квартала, спецификата, ако ще е на хората, които посещават тази градинка. Не може да продължава този хаос и това загрозяване на градската среда. Тук ще отворя една скоба и ще ви кажа. Бях в журито за оценка на проектите за централна градска част на София. Трябва да ви кажа, че журито беше изключително затруднено да оценява проектите, тъй като нямаше критерии, по който да оцени дали предвиденото градско обзавеждане в един проект е по-добро или по-адекватно от предвиденото градско обзавеждане по друг проект. Защото стиловете и фантазиите на архитектите са най-различни, а качеството, което постигат строителите, вече е нещо съвсем, съвсем различно. Специално внимание ще отделя на новите материали и технологии. Общината трябва да инвестира в производството на определени елементи на градската среда и да стане пръв потребител на това. Недопустимо е булевард Витоша. Пейките на булевард Витоша да бъдат поръчани в Белград. И пейките на булевард Витоша да са същите като на женския пазар. И не е виновен главният архитект. Виновен е кмета, който не се е поинтересувал. И всяка критика към главния архитект е абсолютно равностойна като критика към кмета на София, който не се е поинтересувал. Как ще изглеждат плочките на булевард Витоша? Едно време Мартин Тодоров, кмета на София, 1905 година, и Димитър Петков са искали от центъра на София да направят нещо уникално, нещо, което го няма в Европа, и са поръчали жълтите павета. Сега кметската администрация поръча такава настилка на булевард Витоша, която да прилича на община Чардар. Това изразява манталитета. Това означава мечтите на една кметска администрация, представата им за града. Карай да върви. Вижте сега 10 милиона, които се наливат около НДК. Всичките настилки са едни и същи. Ще въведа... Момент. Ще въведа за всеки квартал настилки с характерна специфика. Тоест, когато се влезе в един квартал, да се знае, че само по настилките да определя кой е този квартал. И в подробните устройствени планове ще задължавам да се опише каква е настилката. Ще определя категорично кои улици ще бъдат улици с павета. От сега заявявам, булевард Цар Борис III трябва да се асфалтира, а паветата да влязат в малките улички в кварталите и да придадат съответната атмосфера и специфика на този квартал. Примера с битката на гражданите за запазване на паветата по цар Иван VII ми показа, че софиянци имат отношение към тези настилки, пазят ги, мислят за тях и ги искат. Това, което в момента става по княз Борис, половината улица да бъде в асфалт, а другата в павета, е кич, който е от клас община Чардар. Въпреки да не обиждам общината, но казвам Куртово Конаре, тъй като то е актуално в момента, с предизборната битка на майка и син за кмет на Куртово Конаре. Така, следващата. Между другото, в София, но това е предмет на друга тема, пак в няма градско изкуство. Не може да посочим един пример за модерно, адекватно градско изкуство. Всичко пада, целият акцент върху паметниците. Ще заприличаме скоро на Македония. Затова в София трябва да се привлекат архитекти, майстори, художници от първа класа, от европейско ниво, които да започнат да разработват всяко кътче на града, всяко публично пространство, да получи своята специфика. Мой племенник в Лондон участваше в конкурс за една пейка. Родителите му бяха много горди. И аз дълго време гледах с насмешка на това. И в един момент, когато той спечели конкурса, казва, каква е тая пейка? Оказа се, че са участвали около 100 колектива да разработят една пейка в една градинка, тъй като трябвало да бъде уникална. И когато спечели неговия екип, го поканиха в най-голямата фирма, която се занимава сега с преструктурирането на големите стадиони в света. Благодарение на една пейка се осигурява хляба, може би, за цял живот. Такъв трябва да бъде подходът към градската среда. Парите на софианци. Много от таксите на цените и услуги на столична община не са разходно ориентирани. Администрацията много трудно може да докаже колко струва една услуга. И обикновено прехвърля тежестта върху бизнеса. Първото, което ще направя, ще преразгледам всички такси и цени на услуги на общината и ще настоявам те да бъдат точно разходно ориентирани. Втори принцип. Определен процент от парите от данъци и такси на софианци от даден квартал да се връщат обратно в района, от който са получени, за реализиране на инвестиционни проекти по желание на местната общност. Това предполага обаче активно взаимодействие с местната общност, за да се знае какви са техните очаквания. В момента аз не казвам, че парите се крадат, но казвам, че няма никакъв принцип за инвестиране на парите от данъци и такси, които са получени от различните райони и видове услуги. Бизнесът в момента е претоварен с такса смет. Бизнесът произвежда 30% от смета на територията на София, а заплаща 70% от общата сума. Къде е буфера да се намали тази такса? Общината в продължение на години наред получава повече средства за такса смет, отколкото си необходими за чистенето. И затова се появява сега това усърдно чистене и метене по улиците и ремонти, защото 2012 година общината е получила 50 милиона повече от такса смет, отколкото са игри необходими по план сметката за чистенето и за обработка на боклуци. 2013 година 6 милиона, 2014 27 милиона повече. Ето къде е буфера, това са около 100 милиона. Малко по-малко от 100 милиона. Ето къде е буфера да се намали такса смет за бизнеса поне с 30%, защото този бизнес не може да плаща за един офис 2000 лева такса смет или за един малък магазин да плаща по 1500 лева такса смет. Освен това, ще насърчавам бизнеса и етажните собствености да преминават към индивидуално договаряне за сметосъбирането и сметоизвозването, което може рязко да понижи такса смет за тях. И нещо, което години наред настоява пред общинския съвет, те упорито не го приемат, 5% отстъпка от такса смет при заплащането и в първия срок на изплащане на данъци и такси. Защото, когато аз платя 180 лева такса смет в началото на годината, аз авансирам общината за 12 месеца за услуга, която ще получавам регулярно 12 месеца. Тоест, трябва към нормалните, добрите данъкоплатци да се подхожда по същия начин, както към тези, които си плащат данъка авансово в началото на годината и да получат 5% отстъпка. Ще въведа нещо много важно за фирмите. Много често общината забавя плащания към определени фирми и дава предимство на други фирми. Тоест, фирма Хикс е свършила работата и започва да чака 6 месеца общината да ѝ плати. Фирма Y свършва сега своята работа и веднага получава плащане. Ще направя публични задълженията на общината и ще въведа принципа. Първият по време е първи по право. Това е една много добър жест към общината. Разбира се, ще прескоча общинския дълг и другите неща. Например, ще променя начина на формиране на данъците за превозните средства. Тъй като над 60% от фините прахови частици се дължат на транспорта и към автомобилите, които най-силно замърсяват околната среда, ще въведа най-високите данъци. Тоест, данъка ще се определя от вида гориво, от евростандарта, от годината на производство на автомобила, а не както е сега, да разпределяме равномерно тежестта и най-много да плащат най-скъпите автомобили, които са пък и най-модерни и най-малко замърсяват околната среда. Нова жилищна политика. Мога да кажа, че малко пресилено е това наименование нова, тъй като общината няма жилищна политика. То може да се напише само жилищна политика. Нито един ред няма общината написан за жилищната политика. Не се изграждат жилища, разпродават се, общинския фонд в момента е напълно изчерпан, разпъснат е между множество етажни собствености, трудно се управлява, общината не строи жилища. Ако има някакви жилища в общината, те се разпределят само за социално слаби и то за най-тежките случаи. В този смисъл ще предложим на СОС да приеме концепция за строителство на жилища и на млади семейства, на хора на изкуството и на високо квалифицирани специалисти. Искам да обърна внимание, че в София ежегодно механичният прираст от провинцията и от други места е около 26 000 души. Механичен прираст. София е напускат около 12 до 14 000 души годишно. Тези, които напускат най-много София, това са и които идват, са хора между 20 и 40 години. И това са хора, които са с високо образование. Но и тези, които напускат София, най-големия процент са тези от тази възраст. Млади семейства, високо квалифицирани специалисти, които не могат да намерят жилище, които не могат да намерят добра работа и напускат София. Така че акцентът на общината и вниманието на общината трябва да бъде към тези семейства, които могат да дадат нещо повече на града, да останат тук, да живеят, да работят. Всички недовършени общински строежи трябва да бъдат премахнати или завършени. Зависи от това в какво състояние са. Има обекти, които са над 20 години, които са в много тежко състояние и би трябвало, според мен, да бъдат премахнати. По отношение на енергийната ефективност, там са ясни неща, да това ще бъде акцент в работата на общината. В софийски имоти ще запазят само имоти с конкретно инвестиционно предназначение. Останалите имоти ще предоставя за управление на кметовете, на районните кметове или ще ги продам, а с парите от тях ще финансирам програма Домове за нашите родители. Тъй като проблема с местата в домовете за възрастни хора е по-тежък, отколкото в детските градини. Детските градини. Проблема ще се реши, ако общината извади голям брой терени на свободния пазар и ги предложи на частните инвеститори. Частните детски градини, особено сега, тъй като те ще бъдат финансирани от държавата, ще понижат своите такси и ще изтегнат платежоспособно до търсене. И тогава общинската услуга може да остане към тези семейства, които действително се нуждаят от субсидиране. Общината сама не може да се справи с проблема с детските градини. 10 години се бори с това и отново 10 000 деца не могат да постъпат в детските градини. Гетата. Това ще бъде друг акцент в моята програма. Не искам сега да се спирам тук, но искам само да кажа следното. Проблема с гетата се решава, като се наложи първо сигурност и благоустройство. И нещо повече. Там на границата, между гетото и другите части на кварталите, трябва да се инвестира. Трябва да се създадат нови детски градини, трябва да се създадат нови детски площадки, спортни площадки, защото там е мястото, където общностите се срещат, там е мястото, където общностите, както се казва, се разбират или се противопоставят. Тоест общината трябва да влезе точно на тази граница и постепенно да изглажда различията. Така, следващата част. Само за момент, тъй като стана много врещо, имаше някаква кърпеника. Някой да ми разходи с кърпичко. Благодаря. Сигурност за гражданите. Общественият ред в София е един от най-сериозните проблеми. И той излиза при абсолютно всички интервюта и всички анкети, които се правят в София. На първо място трябва да се проведи ефективността от работата на общинската полиция, тъй като тя има само високи разходи на Столична община носи, а постига много скромни резултати. Много е важно да се разработят специални програми за съвместна работа на МВР и гражданите и районните инспектори да изгледат от тази анонимност, в която се намират в момента. Общинската система за видеонаблюдение. В момента тя добре се развива, тук нямам критики към общината, но нещо много важно. Трябва да се даде възможност на етажните собствености да се включат в тази общинска система за видеонаблюдение чрез абонамент. Чрез видеонаблюдение може да се наложи контрол върху движението на каруците в София. В момента на навлизането в зоната забранена за движение трябва да следва реакция, спиране и евентуално конфискуване на превозното средство. Контролът върху редовността на адресните регистрации е изключително важен. Това е необходимо непрекъснато и ще изискаме замесечен отчет за извършените проверки от районните кметове и заличените регистрации. В момента този процес изобщо не се следи от голяма община, говоря като ефективно. Ежегодната дискусия за опазване на обществения ред минава обикновено много вяло, обществото не се интересува, ще поискам карта на престъпността в столицата. Това съм настоявал години наред, МВР обаче отказва да предостави такава карта на престъпността на столицата. Да преминем нататък. Подвижен електронен регистр. Момент само. По отношение на разрешителните за денонощен режим на работа на заложните къщи. Чудя се години наред, защо общината разрешава денонощен режим на заложните къщи. Имам едно обяснение, което не искам да го давам, всеки от вас се сеща. Ще забраня денонощния режим на работа на заложните къщи. Тъй като нощно време се извършват именно предоставянето на крадените вещи, тогава те обикновено са комбинирани с дискотеки, с питейни заведения, близо до тях. Ще забрани разкриването на пунктове за вторични суровини в жилищни райони. Това е един денонощен тормоз върху хората и, разбира се, ще продължа политиката за строг контрол на изоставянето и излезе от движение автомобили по улици. Борбата с шума. София е най-шумният град в Европа. Затова ще лицензирам специално звено в столична община към столичния инспекторат, който се занимава с контрол върху шума. В момента само общинска полиция се занимава с този проблем. Абсолютно неефективно. Освен това, лично ще разрешавам като кмет денонощния режим на работа на заведенията. В момента той е в прерогативите на районните кметове, това ще го поставя под контрола на голяма столична община. Ще се справя с нощните автомобилни гонки, като заедно с МВР и общинска полиция ще организираме по съответния начин контрола върху тези гонки, върху тези преводни средства в столица. По-напред. Ще ви предложа да прескочим главата здравеопазване, тъй като тя е в правата по-скоро на държавата, общината горе-долу добре се справя. По-удобно пътуване и паркиране и интелигентен транспорт. Тук искам да обърна внимание на няколко неща. Години наред се говори за въвеждането на електронна система на таксуване в автобусния транспорт. Крайно време е в този мандат тази система на таксуване да бъде въведена. И ще се премине към почасово тарифиране и използване на един билет за няколко прекачвания. Освен това, ще въведат контрол на входа на превозните средства. В момента Столична община търпи загуби от 75 милиона лева годишно, при 500 милиона пътувания около 15% е гадства в градския транспорт. Това не бива да се допуска повече. Контрол на входа на превозните средства. С тези пари би могъл градския транспорт да влезе в съвсем друга кондиция, тъй като в момента хроничен е недостига на средства в градския транспорт. И се налага парите от паркирането непрекъснато да се прехвърлят в градския транспорт, за да могат да допълват недостига на средства. Ще настоявам пред СГМ и БДЖ за въвеждане на единен транспортен документ за пътуване. Много граждани го искат това. Да има комбиниран билет и за БДЖ, и за градския транспорт. Средствата, получени от паркирането в синя и зелена зона, ще инвестирам в строителството на паркинг. До сега нито един лев от синя и зелена зона не е постъпил в изграждането на паркинг. А отива, както ви казах, за компенсация на загубите в градския транспорт. Цената на винетните стикери за паркиране би трябвало да бъде равна на стойността на тяхното производство. Категорично съм на това мнение, защото се въведе данък живот за гражданите от синята и зелената зона. Ако отиваш в друг район, естествено плащаш, но в този район не може да струва този стикер повече, отколкото цената на неговото производство. Тук ще видим малко по-бързо. Тук Виктор може да говори много, тъй като той много ми помогна за тази част от програмата и разбира се, сдружението Спаси София. Ще настоявам за въвеждането на нощен транспорт, обаче по един по-разумен начин, не по този начин, по който беше 2010 година или 2009 година, ако не се лъжа. Ще продължа политиката за инвестиции в градския транспорт за доизграждане на мрежата на метрополитена. Ще въведа вътрешно квартален транспорт в големите райони с довеждащ транспорт до спирките на метрото. И разбира се, при проектирането на пътищата, приоритет на пешеходеца, велосипедиста и градския транспорт и едва накрая на автомобилите. В зависимост от това как проектираш, ще получиш един или друг резултат. Зелен град и богатството на София. Участвахме в няколко дискусии по този въпрос. Мисля, че една от перспективите на развитие на града, това е по посока на зеления град. На София е необходима зелена конституция. Тоест, това е набор от ключови идеи, концепции, които да влязат постепенно във всички нормативни документи на столична община. Тя трябва да насърчава зелената икономика, зеленото проектиране и ще въведа звено за зелено градско планиране и проектиране, което ще има бюджет минимум 5% от инвестиционната програма на столична община, с цел до края на мандата този процент да се отбои. Ще въведа традицията подари дърво. За всеки регистриран автомобил на територията на общината да се засажда по едно дърво. Зеления пояс около София, който от времето на плана Мусман изобщо не е развиван, напротив, той е разрушаван и съсипан в годините. Нещо много важно. При засаждането на дърветата, огромната част от сумата, която отива, е за засаждане на дърветата. След това обаче, тъй като те не се поливат, те изсъхват. Затова ще въведа принципа на отложеното плащане и 50% от сумата ще плащам след една година, когато видя резултата от това, че фирмите са поливали дърветата и се е получило наистина това, което общината е решила да плати. Богатството на София. Богатството на София са реките и планините. В момента 20 реки преминават през София. Те, по-голямата част от тях са в много тежко състояние, кални, замърсени. Затова една от големите програми, които ще предприема, е реките да подобрят качеството на живота на софианци. Експониране на реката, велоалеи около тях и пешеходни алеи. Ще поставя началото на изграждането на хидропарк Искър. Това е уникалният зелен клин, който свързва Витоша и Стара планина и който е със серия от изкуствени езера по поречето на реката и стига чак до Мировани Четници и до подножието на Стара планина. Ще създам екип, който да започне да работи по проекта на Витоша с ски. Целта е линиите на метрото да се срещне с продължението на лифтовете в Симеоново и Драгалевци на големи буферни паркинги до Южната дъга на околовръстния път. Тези проекти могат да решат и частично проблемите на транспортното обслужване на селата от Витошката яка. Абе, друго. Минералните извори, разбира се, това е една стара инициатива, която, за съжаление, не се развива от общината. Минералните извори на общината не се развиват. До това ще се положат целенасочени усилия за развитие на минералните извори. И разбира се, нещо много важно, един екологичен проект. София има възможност да изгради 8 малки водно-електрически централи, които да доставят 50-52 000 мегаватт часа енергия годишно, там където пристигат големите водопроводи в София и където се гаси излишната енергия при включването им в водопроводната система на града. Софийска памет и култура, и с това ще приключим, тъй като вече продължи много дълго време презентацията. Общината, за съжаление, няма адекватно отношение към опазването на паметниците на културата. Имам предвид, че много сгради в последните години се съсипват. Много сгради се разрушават. Оставени са на саморазрушаване. Общината не се намесва и затова ще въведа в публичен регистър абсолютно всички сгради с описание на тяхно състояние, препоръки и нещо много важно, санкции към техните собственици. Ще се разработи електронен регистър на всички паметници с конкретни отговорници за тяхното поддържане. Ще положа усилия за възстановяване на паметните плочи пред НДК. За градското изкуство преди малко говорих. И разбира се, поемам ангажимент за преместването на паметника на Съветската армия от Княжеската градина. за бездомните кучета. Тук е Марко. Да. София има възможности, хайде малко за спорта да кажем и с това ще приключим. София има огромни възможности да развие спортната си база. За съжаление обаче тя няма на европейско ниво спортна инфраструктура. Затова ще реализирам програмата за строителство на модерни училищни спортни зали. Това е наша идея на Синята коалиция, която за съжаление не е изпълнена. Ще разширя мрежата от училищни басейни и ще продължа една политика, която е добра на общината. Във всяка детска градина да има клубен басейн, говоря за новите детски градини. И разбира се, ще работя много сериозно с федерациите по отделните видове спортове, като ще им дам възможност да придобиват права за строеж на спортни обекти. В София предстои през 2017 да се проведе Европейско първенство по баскетбол и в студентски град ще изградим еталонен център за баскетболни площадки, за да може да посрещнем това Европейско първенство. Около гара Пионер трябва да се изгради мощен, хубав спортен комплекс и ще го опазя от жилищно застрояване. И разбира се, нещо много важно, имаме една така мечта, всяко дете в София да се научи да кара ски и това е една голяма програма, която ще предприемем заедно с Федерацията по ски, Софийските училища и Министерство на образованието и ще даде шахмата като обучение в детските градини, модел, който в момента успешно развивам в град Видин, като пилотен модел. Това е, ще прескоча вече бездомните кучета, умния град, това са вече малко по-специфични теми и ще предложа да минем в режим на дискусия на програмата и на вашите въпроси. Така, имате дума. Да.
Добър ден, професор Пилков, какво ефективно бихте разходвали бюджета на София и в предаването Беновска пита заявихте, че целта на реформаторския блок е да развие мнозинството на ГЕРБ в София и да участвате като равностоен партньор в управлението. Как ще го постигнете? Благодаря.
Това не е по програмата. Това е нашата политическа задача в тези избори. И смятам, че е напълно постижимо, защото в момента ГЕРБ имат двама души повече от абсолютното мнозинство в Общинския съвет. Така че, ако ние увеличим рязко броя на общинските съветници, ще бъдем в състояние да влезем в управлението и да бъдем и коректив, и партньор на ГЕРБ в едно бъдещо мнозинство в Общинския съвет. Между другото, ние досега сме партнирали с тях, защото много често сме подкрепили бюджета в последните години. Дори имаме общо подписано споразумение върху 31 приоритета, по-точно приоритетни проекта, по които да работим през 2014-2015 година. За съжаление обаче, ГЕРБ много малка част от тези идеи и намерения постави на дневен ред в общината. А питахте ме нещо и за бюджета?
Да, какво ефективно бихте го разходвали, тъй като заявихте, че не сте управлявали достатъчно добре?
Чрез, първо, по-добра прозрачност и второ нещо много важно, като се изведе качеството на градската среда на преден план, защото неефективното харчене на парите е свързано с ниското качество. Когато се налага по няколко пъти да се правят ремонти и когато се работи некачествено, това е неефективно харчене на парите на софиянци и с увеличаване на прозрачността. Аз говорих за обществените поръчки, за електронните регистри и така нататък.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.